μπρος, άλλο μου
θέλω να ακούσω, να πω
Όχι. Να το... Μια στιγμή, για. Λάρνακα, 16 Σεπτεμβρίου 1994, βρισκόμαστε εκ μέρους της Επιτροπής του Αρχείου, ο Γιάννης Πανός και ο Σάββας Κάλλης, στην αίθουσα των συνεδριών του Δημαρχείου, με τους συναγωνιστές Τούλα Λικούργου, Ιάκωβον Καϊσερλίδη, Ανδρέας Κάλλιοντα, Βάσον Κυριακίδη, Καλλίν Καλλή, Κώστα Χριστοδούλου, Χριστάκη Μαυροψή, Γιώργο Λικούργο, Νίκο Παρτέλα. Αυτή είναι η δεύτερη μαγνητοτενία. Στην προηγούμενη μαγνητοτενία έχουν ήδη μιλήσει οι συναγωνιστές Γιώργος Λικούργος, Νίκος Παρτέλας, Ιάκωβος Καϊσερλίδης και ο Ξάνθος Ιακωβίδης. Συνεχίζουν οι αφηγήσεις με τον Χριστάκη Μαυροψή του Νικολάου και της Μαρίνας. Πού γεννήθηκες, Χριστάκη?
Γεννήθηκα στη Λάρνακα.
Πότε?
Το 1924, 5 του Γενάρη. Ήμουν συναγωνιστής μαζί με τον Ξάνθο, με τον Σταύρο Μποσκότη, από μικράς ηλικίας. Μπήκαμε στον αγώνα, ακριβώς ό,τι είπε ο Ξάνθος, ο Νίκος ο Παρτέλας, ο Γιώργος Λικούργος, είναι όλα η πραγματική μαρτυρία του αγώνα. Εγώ δεν συνελήφθηκα από τις αρχές, παρά μόνο είχα την ατυχία να με προδώσει ο Ηλίας, ο διδάσκαλος. Πήρα στο σπίτι του για να μου δώσει μία χειροβομβίδα να τη ρίξω εις τον αχίλλιντο δικηγόρο. Σημείωσε μέσα στο σπίτι του, ήταν και η αστυνομία. Αλλά του, εγώ δεν μπορώ τώρα να κάνω έτσι δουλειά, να πάω, έχω δουλειά, να πάω και να έρθω. Και ως τώρα περιμένουμε. Αυτή ήταν η ιστορία. Και όσο για την υπόθεση του Παντελίδη, μέσα στο δικαστήριο έμπαινα κρυφά και παρακολουθούσα ακριβώς πίσω του Παντελίδη με τον Ντεχτάζ. Όσα δεν μπόρεσε να φέρεις πέρας ο Ντεχτάζ, τον συμβούλευε ο Παντελίδης. Είναι γεγονότα αυτά τα οποία παρακολούθησα. Όταν εξέβηκα έξω από το δικαστήριο, με παράλαβε ο Παυλικάς, δηλαδή μου δεν ξέρω ίντερα στα καταφέρνει και μπαίνεις μέσα στο δικαστήριο. Λαλό του Παυλικά, ένα πράγμα σου δηλωνώ ότι δεν θέλω να κάνεις τίποτε. Αν κάνεις κάτι, ούτε εσύ θα μείνεις ούτε η οικογένειά σου. Αυτά ήταν τα λόγια που του είπα. Διότι τούτοι όλοι εφροντίζαν πάση θυσία να έβρουν συντρόπων να σε αρπάξουν. Είναι γεγονός ότι από το πρωί μέχρι την ώρα που έκλεια το μαχαζί, με παρακολουθούσαν οι Τούρκοι. Τούτα μου τα είπε και ο Βάσος ο Τενεκετζής, γιατί το μαχαζί μου ήταν κοντά ακριβώς από το σπίτι που ξεκινήσαμε τον αγώνα. Και παρακολουθούσαμε από το πρωί ως την ώρα που έκλεια. Και όταν έφευκα και πήγαινα σπίτι, η πρώτη αυτή τους ήταν να πέφτει το Λάντροβερ πίσω μου με τους Τούρκους και με τους στρατιώτες, να με ξυντύνουσαν μέσα στο δρόμο για να δουν συνήντα που κρατώ πάνω. Συνέχεια, αυτή η υπόθεση συνεχίστηκε για αρκετό καιρό. Αυτά είναι που έχω να πω, ότι τον αγώνα τον ετοιμήσασαι οι τετοιμημένοι, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι δώσασαι το είναι τους για να ζήσουμε εμείς καλύτερα. Εγώ τους μακαρίζω τους ήρωες, διότι εγγύνοι που εφέρασαι την αξία στον τον τόπο. Κι ας μεν το ξέρει κανένας, που πολλοί κρύβονται πίσω από το δαχτύλι τους. Πολλοί επρόδωσαν τον τόπο. Ακόμα μπορώ να πω ότι ακόμα υπάρχουν συμπροδότες και συνεχίζουν να είναι προδότες. Τούτα έχω να πω και σας ευχαριστώ. Τιμή και δόξα στους νεκρούς μας, τους ήρωες μας.
Ακολουθεί η αφήγηση του καλή καλή του Γεωργίου και της Παρασκευής. Πότε και πού γεννήθηκες, καλή?
1929, στο χωριό Τερσεφάνο της επαρχίας Λάρνακας. Από ηλικίας 11 χρόνων κατοικώ στη Λάρνακα. Είμαι παντρεμένος με τη Λεοντίνη Καλή. Έχω δύο παιδιά. Ο ερχομός μου στη Λάρνακα, στην ηλικία 11 χρόνων, 11 με 12, έχει την τάξη του Δημοτικού. Ένα χρόνο μετά, στο Λύκειο, έξω πηγαίνοντας στο σχολείο, μια παρέα στο πεζοπορικό τότε, τον τότε πεζοπορικό, στο σχολείο Καλογερά, δίπλα, ζητούσα, μιλούσα, επία εκεί για να παίξω με τα άλλα παιδιά. Αλλά αυτοί που μιλούσαν εκεί, οι κουβέντες τους, με έκαναν να προσηλωθώ και να πάω κοντά τους. Ακριβώς εκείνη την ηλικία, εκείνη την εποχή που γνώρισα τον Σταύρο Μποσκότη. Ο Σταύρο Μποσκότη με συνέδεσε μια φιλία από τις σπάνιες φιλίες. Ήμουν μαθητής του. Μεγαλώνοντας βέβαια πιο πολλά συνδέθηκα μαζί του. Όταν επαντρεύτηκα και έκανα παιδιά, μου βάφτισε τον πρώτο μου γιο. Αυτή η φιλία μας έκαμε να γνωρίσω το χαρακτήρα του Σταύρου Μποσκότη. Πιστεύω πράγματι να το γνωρίσω όσον κανένας άλλος στον κόσμο. Το Σταύρο Μποσκότη με να τον κοιτάζω έξερα τι σκέφτεται. Ξέρα πότε ήταν συγχυσμένος, πότε ήταν νευριασμένος, πότε είχε τα κέφια του. Εκείνον που δεν του έλειπε ποτέ όμως ήταν το χιούμορ. Αυτά σαν εισαγωγή για την γνωριμία μου με τον Σταύρο Μποσκότη. Βέβαια αυτή η γνωριμία μου, τώρα έρχομαστε στον αγώνα της Ιώκα, ίσως να είμαι ένας από τους λίγους, δεν περί αυτολογώ αυτό, γι' αυτό βέβαια, διότι δεν είναι περί αυτολογία, ήμουν ένας από τους λίγους που σας εγνώριζα όλους εσάς πριν τον αγώνα. Δηλαδή γνώριζα ότι ήταν ο Παρτέλλας μες στον αγώνα, γνώριζα τι έκανε, γνώριζα για τον φίλο μου τον Γιώργιο Λιγούργο, τον καλό μου φίλο τον Ξάθο και όλους. Θυμάμαι και έναν περιστατικό, όταν ο Ποσκότης κατηχούσε μέλη τη Σιώκα, μου ανέφερε το όνομα του φίλου μου του Γιακουμή. Ως Θεούλα, μα πού πάμε, να πιάσουμε και τα κοπελούθια τώρα να τα βάλουμε μέσα στον αγώνα. Ένα κοπελούδι του, το σέμπιτσις. Και αλέξουμε λίους πιο μεγάλους. Λαλή μου, εψυχερός, λαλή του η ψυχή του. Άφησα να το βάλουμε μέσα και να προσέχουμε, εμπιτσις λαλό του, είναι πέντο κοπελούδι. Συγγνώμη η ακουμή, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Λέω την πραγματικότητα. Είναι αρρώς, ήταν πόσο, 16 χρόνων ήσουν τότε, 17, πόσο χρόνων ήσουν ένα κοπελούδι. Ναι. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα. Βέβαια, η ορκομοσία στην ΕΟΚΑ για μένα ήταν μια λεπτομέρεια. Αφού εγνώριζε τα πάντα από το 1952, όταν ήρθε, όπως είπε ο φίλος μου, ο Λυκούργος, ο Κόκος, όταν ήρθε την πρώτη φορά να διγεννήσει στην Κύπρο, εγνώριζε για την γνωριμία του Ποσκότη, όπως τα είπε, και ακριβώς πολλά από αυτά που θέλω να διηγηθώ, τα είπε ήδη ο φίλος Κόκος. Θα αναφερθώ μόνο σε ορισμένα γεγονότα, τις παραμονές του αγώνα της ΕΟΚΑ, την ημέρα του αγώνα, την ημέρα της 1ης Απρίλη. Πρώτα θα ήθελα να αρχίσω, μια και έγινε λόγος για τον Αυξεντίο, έναν περιστατικό, το οποίο ίσως να μην είναι γνωστό. Πράγματι, συναντηθήκαμε με τον Γρηγόρη Αυξεντίου στο εγκύμα του πεζοπορικού. Αυτή η συνάντησή μας είχε προηγηθεί μια άλλη συνάντησή μας.
Θυμάσαι η ημερομηνία?
Δυστυχώς η ημερομηνία δεν θυμούμε. Είχε προηγηθεί μια άλλη συνάντησή μας λίγες μέρες πριν στη Λύση. Ήταν ο Σταύρος ο Ποσκότης, εγώ, η γυναίκα μου, το μωρό μου μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί το δύστυχο κουβαλούσαμε το μαζί μας πάντα για να αποφεύγουμε τις υποψίες. και ο Σταύρος ο Βοσκότης, θυμούμαι ότι πήγαμε, είμαστε συνεννοημένοι και ήρθε ο Γρηγόρης και κάθισε μέσα στο αυτοκίνητο μαζί μας. Και μιλούσαμε μέσα στο αυτοκίνητο, δεν πήγαμε εμείς στο σπίτι του.
Ναι.
Και μεταξύ των πολλών άλλων που είχαμε πει βέβαια, ήταν και το εξής. Ο Γρηγόρης ήθελε να γνωρίζει, να επισκεφθεί τον ηλεκτροπαϊκό σταθμό της Δικέλιας για να δει κατά πόσο ήταν εφικτό να ανατινάξουμε μέρος του σταθμού της Δικέλιας χωρίς να χρειαστεί να σβήσουμε κατά τόπου στα φώτα. Εγώ ήμουν υπάλληλος της αρχής ηλεκτρισμού. Από το 52 που είμαι υπάλληλος της αρχής ηλεκτρισμού μέχρι τον καιρό που αφιπηρέτησα. Συνεννοηθήκαμε να βρεθούμε στο καφενείο κάποιου Παρασκευά και αυτόν την παραμονή της 1ης Απρίλη.
Μιλάμε για την 31η Μαρτίου 1955, ημέρα Πέμπτη.
Μάλιστα. Λοιπόν, καταφθάνει ο Γρηγόρης Αυξεντίου, τέτοιον που μου έκαμε εντύπωση ήταν, αν το γνωρίζετε αυτόν, ο Γρηγόρης Αυξεντίου οδηγούσε έναν αυτοκίνητο φορτηγό και μετέφερε εργάτες από την Λύση και τα χωριά εκεί στη Δικέλια, στο στρατό. Μετέφερε εργάτες και όταν ήρθε να με πάρει με το αυτοκίνητο του για να πάμε σε ένα ορεινό σημείο να του υποδείξω, να δει το σταθμό της Δικέλιας κατά πόσον υπήρχε τρόπος να γίνει μια ζημιά εκεί μέσα και να σβήσουν τα φώτα, μου έκαμε εντύπωση βέβαια πρώτο τρόπος που ήταν ντυμένος. Φόρα ένα παλιό παντελόνι, ένα σακούδι στρατιωτικό εκεί. Αμέσως μόλις τον είδα, σηκώθηκα εγώ επία, αλλά με είχα δει ορισμένοι που κάθονταν εκεί, ότι μπήκα στο αυτοκίνητο του Γρηγόρη Αυξεντίου, εκείνον το φορτικό, το παλιό.
Καλή θυμάσαι τον τύπο του αυτοκίνητου.
Δυστυχώς είναι,
χρώμα.
Μιλούμε τώρα πριν 40 χρόνια, ήταν ένα αυτοκίνητο φορτικό, όπως τα παλιά τα λεωφορεία, θυμάσαι υπόψη σας κάτι παλιά λεωφορεία. Τέτοιο το αυτοκίνητο ήταν. Και μετά ήταν ο φόβος μου ότι εκείνοι που μας είδαν εκεί, ίσως κάποιος να έλεγε, μα τούτος ο Γρηγόρης Αυξεντίου, είστε μια ημέρα και έπιασε τον τάδε άνθρωπο εδώ. Ευτυχώς όμως δεν συνειδημιέται. Λοιπόν, επίαμε εκεί, σταματήσαμε σε ένα μέρος παράμερα, μιλήσαμε και είδαμε ότι ήταν ανέφικτο να κάνουμε ζημιά εκεί μέσα, διότι για να κάνουμε εκεί μέσα ζημιά έπρεπε να είχαμε άνθρωπο ο οποίος εργάζεται νύχτα. Για τη βάρια, α το πούμε έτσι. Ο μόνο μεμημένο στην οργάνωση τότε ήταν ο φίλο μου Βάσο ο Κυριακίδη, ο οποίο μα έδωσε πολύτιμε συμβουλέ για ό,τι αφορούσε τα πράγματα. Και είναι αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένω για τον Αυξεντίου, μου είπε το εξή. Γεια σου, Καλή, γεια σου, Γρηγόρη, με βάλε με στα αγκάλια του, με φίλησε. Και του λέω εγώ, στο Ιπανιδί να βρεθούμε σύντομα. Φοβούμαι ότι δεν θα βρεθούμε. Θα αργήσουμε πολύ να βρεθούμε. Όπως σας το λέω. Και μου είπε ότι δεν θα το συλλάβουν οι Εγγλέζοι. Δεν πρόκειται να μείνω καλή να με συλλάβουν οι Εγγλέζοι. Μετά εγώ θα εξαφανιστώ. Τώρα, αν ζήσω και αν ζήσεις θα βρεθούμε. Αλλιώτικα ίσως να μην βρεθούμε και φιληθήκαμε και χωρίσαμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω το είχα πει μόνο στον Ποσκότη. Και πότε το είπα στον Ποσκότη? Το είπα στον Ποσκότη μετά που βγήκε από τη φυλακή. Γιατί τον Ποσκότη δεν τον ξαναείδα πιο.
Ναι.
Είχε συλληφθεί και πάει. Λοιπόν, και έχω να αναφέρω και έναν άλλο περιστατικό σχετικά με αυτόν τον αστυνόμο τον Παντελίδη. Τον Παντελίδη τον αστυνόμο εγώ τον γνώριζα πάρα πολύ καλά. Δηλαδή ήταν γείτονας μου, το σπίτι του ήταν λίγο πιο πάνω από το σπίτι μου. Γνώριζε την οικογένεια μου, τον πεθερό μου, τους πάντες. Και τον γνώριζα καλά. Δεν είμαστε φίλοι βέβαια, δεν είχαμε έμπαρα, αλλά τον γνώριζα. Με γνώριζε, είμαστε στην ίδια γειτονιά. Αλλά δεν απαντώμε όταν όταν συλλάβαν τους πρώτους, τους είχα φύγει από τη Λάρνακα και έμεινε μόνο ο Βοσκότης. Σας είχα φύγει τη νύχτα για κουμί. Όταν σας συλλάβα, σας εκκρατήσα στον αστυνομικό σταθμό για πολύ καιρό. Σας είχα φύγει. Και είχα μείνει όπως κόντισε. Εγώ έπαιρνα το λεωφορείο μου για να πάω στη δουλειά από την αστυνομικό σταθμό Πόξο. Από το σπίτι μου, μένω στην Κωνσταντίνου Καλογερά, έμενα πάντοτε, πήγαινα παρπαριτό στο αστυνομικό σταθμό Μπόξο και από εκεί παίρναμε το λεωφορείο και πηγαίναμε δουλειά. Είχα πάει νωρίς και ήξερα ότι μέσα στον αστυνομικό σταθμό ήταν ο Βοσκότης, κρατούμενος βέβαια. Ήταν μετά που τους κρατήσα, δύο μέρες μετά. Στέκεται μέσα στην πόρτα του αστυνομικού σταθμού ο Παντελίδης. Ήταν πρωί, πολλά πρωί, ώρα 6.30 το πρωί περίπου. Και τόλμησα να πάω να του πω του Παντελίδη ότι θέλω να δω τον Βοσκότη. Βλακεία βέβαια, όπως θέλετε πέστε το. Διότι είδε σαν να τους έλεγα, ελάτε πιάστε με και εμένα. Λοιπόν, ήταν ο Παντελής εκεί, μόλις εκόντεψα κοντά, είστε εκείνος πάνω. Δεν μου θέλεις, λέει μου, τι θέλεις. Λέω του να με αφήσεις να πάω τον Βοσκότη. Να πιάσεις τη στράτα τώρα και να αφήσεις που δαμε, λέει. Να αφήσεις που δαμε και ποτούν τον δρόμο της αστυνομίας να μην ξαναπεράσεις. Θα του καλάσω τόσο έγκλημα, είναι φίλος μου να πάω εδώ, τόσο έγκλημα. Τούτο που σου λέω. Κάτι ξέρω, κάτι θέλω να σου πω, εσύ είσαι βλάκας, δεν καταλάβεις. Με αυτά τα λόγια μου πει. Είσαι βλάκας, δεν καταλάβεις, να αφήσεις να πιάσεις το λεωφορείο σου να πάει δουλειά. Και έφυγα. Και αμέσως βέβαια αυτόν το αναφέρα, ότι αυτό μου συμπεριέλαβε, αλλά δεν μπορούσα να εξηγήσω τη στάση. Είναι σαν να μου λέει, μη ξανάρθεις γιατί θα σε δουν άλλοι και θα σε συλλάβουν. Τότε ήμουν και της ηλικίας το νεαρός. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Αλλά συνέβη αυτό το γεγονός μεταξύ μου, εμένα και του Παντελίδη. Σημαίνει ότι εγώ εγνώριζα τον Απόστολο. Ήμουν σκαλιώτης, εγνώριζα.
Τον Απόστολο από Κωνσταντίνο.
Απόστολο, τον εγνώριζα. Αλλά δεν ήρθα σε επαφή καμία μαζί του, ούτε τον είχα ξαναδεί. Ένας είναι ο Απόστολος. Και επειδή μιλούμε μόνο για την 1η Απρίλη, θα ήθελα να φέρω και μια άλλη λεπτομέρεια που αξίζει τον κόπο να την αναφέρω. Μια ημέρα, μετά από καιρό, κάθομαι στο κέντρο του Σαββόπουλου, του Χατσόπουλου, εδώ πόξω με τη γυναίκα μου, του ζαχαροπλαστείων, και τρώμε πάστα. Διότι άμα θέλεις πάστα στη σκάλα, έπρεπε του Χατσόπουλου να παραπάει. Και του Ευάγγελου, ο οποίος ήταν εδώ που είναι το δημαρχείο τόπο. Οπότε έρχεται από απέναντι ο φίλος μου, ο Κίκης, ο Φιλιαστίδης. Σταματά μπροστά μου, μπροστά μας, σύρκει κάτω να δει το παπούτσι του, έτσι. Πιάστη λίγο δίνει και φύγεται που θα με βλύω ώρα λαλί. Φύγεται, πίνετε σπίτι τώρα. Και αφιε συνέχισε. Τώρα της γυναίκας μάτς. Πάμε σπίτι γιατί κάτι θα γίνει τώρα. Σε λίγο ήταν που έκαμε την απόπειρα εντύον του Απόστολου. Δεν είναι στο round about it. Ναι, αυτά είναι περιστατικά. Τώρα, ένα άλλο που πρέπει να αναφέρω είναι τη δράση μας μέσα στην αρχή του ηλεκτρισμού. Ο Σταύρος ήταν της νόμης ότι έπρεπε να κάνουμε μια ομάδα ειδικά μέσα στην αρχή του ηλεκτρισμού, μέσα στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Δεκελιάς, που ήταν και ο μόνος, δεν υπήρχε η μονή του, ήταν ο μόνος. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο να γίνει ομάδα εκεί μέσα. Διότι εκείνοι που εργάζονταν εκεί μέσα δεν κρίνονται για τα πατριωτικά του συστήματα. Ήταν άνθρωποι που είχαν έρθει, ήταν ένας που είχαμε και πρώην κατάδικους εκεί μέσα, υπαλλήλους. Είχαμε κάθε καρδιά σκαρίδι. Το μόνο που επέλεξα για να το μίσω στην οργάνωση ήταν το φίλο μου τον Βάσο. Το ανέφερα του Σταύρου το όνομα του Βάσου και μου λέει Σταύρος γνωρίζω για τον Βάσο, αλλά ο Βάσος είναι κομμουνιστής. Αυτόν τον Βάσο. Του λέω άκου να σου πω. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να μας προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες και είναι κάθε άλλο παρακομμουνιστής. Τώρα, εάν κάποτε ο Βάσος εργάζεται στο Μητσερόν και όταν έκαναν απεργία στο Μητσερόν και είναι υπερηβόητες απεργίες, ήταν και ο Βάσος μέσα. Από ό,τι γνωρίζω, συνδέουμε με τον Βάσο. Ο Βάσος ούτε του Αγγέλ είναι, ούτε κομμουνιστής είναι. Είναι ένας πατριώτης, είναι ένας άνθρωπος έξυπνος και έχει και έναν άλλο χαρακτηριστικό. Έχει επιρροή μας στο προσωπικό, διότι είναι ο γραμματέας της συντεχνίας. Και συνδέουμε και τον εγγυούμε τον Βάσο. Μετά, βέβαια, που τον εγνώρισε ο Σταύρος τον Βάσο, επαλήθευσαν τα λόγια μου.
Να κάνω, αν μου επιτρέπετε, μια παρέμβαση καλή. Γιατί ο Σταύρος ο Βοσκότης, τόσες φορές τώρα, εγνώριζε την προοδοτική στάση του ΑΚΕΤ και δεν του είχαν εμπιστοσύνη.
Βεβαίως. Βεβαίως την εκδότηση. Αλίμονα όπως κόντιζε η εκδότηση. Δημοσιογραφούσαν ανοιχτά.
Αυτό είναι για το
εποχή. Λοιπόν, και μαζί, ναι.
Αφού αναφέρεται στο Σταύρο και στο Μουκέρ.
Θα μιλήσει μετά.
Λοιπόν, ο Βάσος απετέλεσε ολόκληρη την ομάδα. Διότι ο Βάσος ήταν μια ομάδα. Δεν ήταν σε ομάδα, αλλά ήταν ο ίδιος μια ομάδα. Ο Βάσος έρχεται σε επαφή με τους πάντες, με το ηλεκτροπαϊκό σταθμό. Ο Βάσος ήταν ο άνθρωπος που μπορούσε να μιλήσει ελεύθερα με τους Εγγλέζους, τους διευθυντές ως γραμματείας της συντεχνίας. Ο Βάσος ήταν ο άνθρωπος που μας έδωσε τις συμβουλές πώς να διακόψουμε το ρεύμα σε ολόκληρη την Κύπρο. Που δυστυχώς χάσαμε και ένα λόγω αμελίας της περιφερειάς εκεί, διότι εγώ τους το είχα τονίσει ότι δεν έπρεπε να είτε απρεμένα τα σχοινιά που θα ρίχναμε πάνω στις γραμμές. Δεν έπρεπε, μου πει, που δεν ήλογο. Και έγινε το λάθος να τοποθετηθούν τα σχοινιά με τον Άλισον μέσα σε χόρτο, το χόρτο βρεμένο. Ναι. Λοιπόν, και αυτόν του το είχα μπει και του ίδιου του Γρηγόρη τότε, μαζί με τον Σταύρο, για τη διακοπή, ότι όλοι πρέπει να στεχνάτα. Και πιστεύω ότι ίσως και ο Γρηγόρης να το είπε στον, αν είναι ο ίδιος που τον διάταξε, δεν ξέρω ποιος έδωσε την οδηγία στον, δεν ξέρω, πάντως έγινε αυτό το λάθος. Γιατί τα σχοινιά εκείνη τη νύχτα τοποθετήθησα μέσα σε χόρτο, φυλαχτήκαν και πήγαινε και έπιασαν τα όλοι. Αυτός που θα έκανε την δολιοφθορά, έπιασαν τα και τα βρεμένα. Όταν ήρθε σε επαφή το σχοινί με, με τη γραμμή μεγάλη στάσεως, τότε αμέσως ήρθε το ρεύμα πάνω του και το σκότωσε.
Εδώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια παρέμβαση, ναι, από τον Χριστάκη τον Μαυροψή.
Μάλιστα. Στην περίπτωση αυτή, το μακαρίτι του Μόδεστου, τα ξύλα τα κανόνισα εγώ με τέτοιον τρόπο και τα παράδωσα μαζί με τους αλύσους μέσα στο σκούρο ή στο μακαρίτι το Αυξεντίου. Του έδειξα τον τρόπο και όλα να πούμε για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του κανονικά. Τώρα, εάν βράσει και το σινί και κόρσε ο άνθρωπος, αυτό δεν το ήξερα. Πάντως, τα παράδωσα εγώ μέσα στο σκούρο, στον μακάρτη των Αυξεντίων.
Είχε εκδηλώσει την επιθυμία ο Βάσος, ο Κυριακίδης, να κάνει μια παρέμβαση πάνω στο ίδιο θέμα.
Όσον αφορά το Σταύρο του Μπουσκότη, για να δεις πόσο φίλοι είχαμε γίνει τελικά, όταν εκδηλώθηκε το 1963 η τουρκική ανταρσία.
Να μην φύγουμε από τα γεγονότα,
περιστατικό μου.
Ο Σταύρος Βοσκώδης έπρεπε να ήμουν εγώ ο οδηγός για να πάει στη Λευκοσία. Και επί μήνες, σχεδόν κάθε μέρα, αν δεν μπορώ, μέρα παραμέρα, να δεν κάνει κάθε μέρα, επιέναμε μαζί στη Λευκοσία, όταν δύσκολα περνούσε κανένα να πάει μέσω Λουγίνας στη Λευκοσία. Όταν τα πράγματα ήταν πολύ οξυμένα, φωνάζαμε για συνοδηγό τον Παστελίδη, τότε ήταν αντιπολοχαγός, που απλοχωρούσε η ζωή. Θέλω να πω ότι για μια περίοδο αρκετά μεγάλη, όπως ήμουν ο οδηγός του Βοσκώτη την εποχή των Ταραχών, να πηγαίνει η Λευκοσία, δεν πηγαίνει με κανέναν άλλον εκτός που μαζί μου.
Μιλάμε για μετά,
Είναι για να δώσουμε εφετώδη εκεί που δεν εγνώριζε, μόνο κάτι για τον Βάσο, μετά έγιναν και πολύ στενικό.
Συνεχίζει την αφήγηση ο Καλής.
Όπως είπατε στην αρχή, τα πιο πολλά τα έχει από τη Χαραπός και ρόλο που τα έχει καλύψει ο φίλος μου, Κόκος Λιμπούργος. Βέβαια, αν ήμουν προετοιμασμένος, ίσως να είχα πάρα πολλά να διηγηθώ. Δεν ξέρω αν είναι της ώρας για να αναφερθούμε και σε λίγο πριν της 1ης Απρίλη για τις περιηγήσεις μας με τον Σταύρο Βοσκώτη στα διάφορα μέρη της Κύπρου για να επιλέξουμε, όχι να επιλέξουμε, να επιλέξουμε και να υποδείξουμε σε άλλους τους κατάλληλους τόπους για να έρθουν το πλοιάριο με τον οπλισμό.
Μέχρι πού πήγαινε?
Φτάνει να σας πω πού πήγαμε. Σε μία εβδομάδα μόνο, είχαμε πάει 3 φορές τον Απόστολο Ανδρέα. Σε μία εβδομάδα, με έναν αυτοκίνητο νόστι, το οποίο οδηγούσε ο Μασονίδης, και μας το παραχωρούσε. Ήταν τότε στο 2000 αρχιεπισκόπη έναν όστιν που τα παγιά, το οποίο και μας το παραχωρούσε. Είχαμε πάει μόνο στον Απόστολο Ανδρέα τρεις φορές. Η απουσία μου από τη δουλειά με κάλυψε ο φίλος μου Βάσος με διάφορες δικαιολογίες ότι να άρρωστον το μωρό του κύριε και θα έρθει ο καλής δουλειά σήμερα, να άρρωστη η γυναίκα το αύριο και θα έρθει η δουλειά. Και έφευκα και πήγαμε δύο φορές στην Πάφο, πήγαμε τις ακτές από τη Λεμεσό μέχρι την Πάφο, δύο φορές, μία φορά από την Πάφο μέχρι την πόλη της Χρυσοχού με τον Ποσκότη. Και πάντα μαζί μας και η γυναίκα μου.
Προσπαθούν να επιλέξει τόπο για να έρθει το
πλοιάριο. Βεβαίως, εμείς δεν θα επιλέγαμε τον τόπο, αλλά θα βλέπαμε και θα επιδείξαμε ότι είδαμε στον Απόστολο Ανδρέα λόγου χάρη δύο καλούς τόπους που νομίζω πηγαίνετε να τους δείτε. Άλλοι θα πηγαίναν πιο αρμόδιοι θα πηγαίναν να επιλέξουν τους χώρους αυτούς. Λοιπόν, και τελικά κατέληξαν στο να επιλέξουν την περιοχή εκεί στην ΠΑΠ. Και στον Απόστολο Ανδρέα είχαμε πάντοτε συνάντηση με τον γούμενο του Απόστολο Ανδρέα, το οποίο δεν θυμάμαι το όνομα μου ποιος είναι. Πάντοτε βλέπαμε τον γούμενο του Απόστολο Ανδρέα.
Ένας θηριώδης, ο
Λεόντης. Βλέπατε, δεν θυμούμε τώρα το όνομα του, τον βλέπαμε πάντοτε μας. Βέβαια, δεν ξέρω τι άλλο θα έπρεπε να πω. Ας σταθώ εδώ προς το παρόν. Μια αντικάλυψη ο φίλος, όπως είπαμε προηγούμενος ο φίλος μου, όπως τα πιο πολλά. Άλλες λεπτομέρειες τις είπαν οι άλλοι φίλοι. Και αν χρειαστεί, τη νύχτα που υπάρχει είναι η απόφαση για να γίνει ο αγώνας την 1η Απρίλη, συνόδευσα τον Σταύρο Μποσκότη στη Λευκοσία. Αυτή τη στιγμή δεν θυμούμε το σπίτι που πήγαν.
Κώστα Μιχαλόπουλου στην Ακρόπολη.
Θυμούμαι εγώ μόνο θυμούμαι εγώ ότι τον επερίμενα εις του Χατζησάβα το Σταύρο με τη γυναίκα μου και στην μου τον έφερε ο Μασονίδης. Εκεί ήρθαμε στη Λάρνακα και μεταφέραμε τα φυλάδια, τις προκηρύξεις τη νύχτα, τις μεταφέραμε από τη Λευκοσία στη Λάρνακα και τις κράτησα σπίτι μου. Και κάτι που προσπαθώ να θυμηθώ είναι ποιος ήρθε την τελευταία στιγμή, λίγα λεφτά πριν τις εκρήξεις και τις έπιανε από σπίτι μου και νομίζω είναι ο Ξάτος. Ο Χριστάκης ο Μαυροψής. Ήρθε λίγα λεπτά πριν και τις πήραν από το σπίτι μου.
Πήραν από το Σταύρο, ναι, να πάει στον Καλή να του πεις ότι όλα είναι έτοιμα, ξεκινούμε.
Ναι, και σου έδωσα τις προκηρύξεις και ο λόγος που έστειλε για να μου πού συνέτσι ήταν ότι εάν τυχόν και είσαι κανένα μήνυμα από τη Λευκοσία, επελέγει το σπίτι μου για να έρθει το μήνυμα. Επειδή τότε δεν υπήρχαν τα τηλέφωνα όπως σήμερα, εάν ο αρχηγός αποφάσιζε κάτι και έστελνε αγγελιοφόρο να έρθει στη Λάρνακα, σπίτι μου θα έρχεται να έρθει το μήνυμα και εγώ ήξερα με ποιον τρόπο θα ειδοποιήσα τον Ποσκότη, γιατί δεν έβρισκα τον Ποσκότη, τον Λυκούργο ή οποιοδήποτε άλλο. Ναι.
Ακολουθεί ο Κώστας Χριστοδούλου του Φιλίππου και της Δέσποινας. Κώστα, πού και πότε γεννήθηκες?
Είμαι ο Κώστας Χριστοδούλου, γεννήθηκα στο χωρίο Λουρουτζίνα το 1932. Είναι παράξενο, κύριε Νίκο, ο τόπος που γεννήθηκα, ο τρόπος που μου λέτε, αλλά έχω πολλά να πω και για τους Λουρουτζιάδες σχετικά και με τον αγώνα και άλλες ιστορίες της Κύπρου, τα οποία ίσως καμιά φορά μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε. Ήρθα στη Λάρνακα το 1944, όπου γράφτηκα στο εμπορικό λυκείο της Λάρνακας. Όταν μπήκα στο σχολείο, από τις πρώτες μέρες γνώρισα τον Γιώργο Λυκούργο, τον Παναγιώτη Χριστοφόρου, Ελευθέριον Ιωάννου και πολλούς άλλους, οι οποίοι ήταν όλοι στην ΟΧΕΜ. Στην ΟΧΕΜ με πήραν ο Γιώργος ο Λυκούργος. Περνούσα καθημερινά από το σπίτι του και πήγαινα σχολείο. Από εκεί ήταν η πρώτη μας γνωριμία στο σχολείο και γίναμε φίλοι από τότε μέχρι σήμερα. Όταν άρχισε βεβαίως όλα τα έχουν πει οι προηγούμενοι, οι οποίοι διηγηθήκαν, τα ξέρουμε, ορισμένες ψυχές δεν τις ήξερα, ακούσαμε τέλος πάντων πάρα πολλά. Εγώ όταν είχα πλησιαστεί για τον αγώνα από τον Γιώργο τον Λυκούργο, ο οποίος μου είπε αυτά τα πράγματα, μπήκαμε στις ομάδες, συνεχίσαμε και όταν μας είχαν πει ότι θα γινόνταν ομάδες κρούσεως και άρχισαν να γίνονται ομάδες, εγώ προσωπικά τους είπα μάλλον δεν μπορώ εγώ να γίνω του εκτελεστικού. Βέβαια το είπα και χωρίς να σκεφτώ και μου είπαν ύστερα θα έχει δουλειά να μπεις και μετά σε φθετότερο χρόνο με έβαλαν ως σύνδεσμο, να είμαι σύνδεσμο με τις ομάδες. Θυμούμε βέβαια τώρα έναν περιστατικό, ήταν όταν ήρθε ο Γρίβας στη Λάρνακα. Η πρώτη επίσκεψη που ήρθε στη Λάρνακα ανέλαβα εγώ με το Στέλιον τον Λιβαδιώτη να τον παραλάβουμε στον Άγιο Γεώργιο.
Θυμάσαι περίοδο, Κώστα?
Νομίζω ότι ήταν Νοέμβριος, δεν θυμούμαι, του 1954. Ήταν η πρώτη επίσκεψη που ήρθε στην Γρήγορα.
Για την Ήβη, όταν πήγαινε στην Ήβη.
Ναι, αλλά ήρθε πρώτα στο σπίτι μου.
Πρώτα στο σπίτι, ναι. Κατά το 1954.
Εκεί εγώ ήμουν μαθητής και έμενα στο σπίτι του Μιχαλάκη Λάμπρου, Ναϊτών 10. Όταν τελείωσα το...
Οδός Ναϊτών νούμερο 10.
Στη Λάρνακα. Ναι. Εκεί, όταν πρόκειται να έρθει για πρώτη φορά ο Γρήβας, εξέλεξαν το σπίτι το δικό μου για να έρθει να... και κατόπιν εισηγήσεως του Γιώργου ήρθε ο Ποσκότης και το είδε το σπίτι, μου είπαν ότι ήταν κατάλληλο. Βέβαια εκεί εγώ ήμουν ενοικιαστής, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ήταν ο Μιχαλάκης Λάμπρου, η γνωστή αναγέννηση. Στο Μιχαλάκη Λάμπρου τότε εργάζομαι προσωρινά ως υπάλληλος, πήγα εκεί όταν τέλειωσα το λύκειο μέχρι ότου βρω δουλειά. Και έτυχε όταν ήμουν στην αναγέννηση, από τότε έγινα ο σύνδεσμος της ΕΟΚΑ και αποφασίσαμε ότι το σπίτι ήταν κατάλληλο για να μπορέσουν και οι άλλοι να έρθουν να κάνουν την πρώτη επαφή με τον αρχηγό. Η ώρα που θα έφτανε στη Λάρνακα ήταν 3 το απόγευμα. Είχε ένα γεφυράκι έξω από τον Άγιο Γεώργιο, στο κατηφορικό δρόμο εκεί που ήταν, και μας είπαν να μείνουμε εκεί. Στις 3 πράγματι δεν ήρθε κανένας, αρχίσαμε και εγώ και ο Στέλιος να ανυπομονούμε, τότε δεν ξέραμε, ούτε ξέραμε περί τίνος επρόκειτου βέβαια, τι θα γινόταν. Μόνο μας είπαν ότι θα έρθει ένα αυτοκίνητο, ένα μαύρο αυτοκίνητο, θα είναι ένας Έλληνας μέσα, χωρίς να μας πούν ποιος ήταν, και θα τον πάρετε, θα τον πάρει σπίτι σου και από εκεί είναι, τέλος πάντων αυτά ήταν οι πρώτοι μας. 3 και 5, 3 και 10 δεν παρουσιάστηκε κανένας. Στις 3 και 20 πέρασε η αστυνομία από εκεί. Οπότε λέω του Στέλιου να αντύχει και ξαναπεράσει την ώρα που να μπαίνουμε μέσα στο αυτοκίνητο. Άθελά μας θα προδώσουμε την κατάσταση. Φύγε να φύγουμε που δαμε και αργήσαν τούτοι. Και βέβαια είχαμε έτσι λίγο δίκαιο, αλλά ήταν για μηχανία, δεν ξέραμε εμείς ούτε να ξαναεπιστρέψει η αστυνομία ούτε. Όταν πήγαμε έναν τίκρι από το Άγιο Γεώργιο, είχε εκεί έναν καφενείο. Πρόκειτο να κάτσουμε, μάλλον κάτσαμε και στο καφενείο, και από μακριά είδαμε έναν αυτοκίνητο να σιγοσταματά στο γεφυράκι. Τρέξαμε, είπαμε εκεί ποιοι είμαστε, και αμέσως έγινε επίθεση από το, Γρήβα. Δεν έπρεπε να είσαστε εδώ στο γεωφύρι. Εγώ έκατσα δίπλα από το Γρήβα στο πίσω. Και εγώ του λέω, γιατί εσείς δεν έπρεπε να είσαστε η ώρα 3, λέω του στη θέση σας τώρα, μα ήρθε και η αστυνομία, έκαμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει παίρνουμε και λέει καλά, άλλη φορά ό,τι πείτε εκεί θα γίνει έτσι. Θυμωμένο, λέω, δεν το ήξερα εγώ, πάρω λίγο να πω και καμιά κουβέντα παραπάνω, αλλά λέω του εγώ σας είπα ότι αν έρχεστε στη Ρώσα σας δεν θα φεύγαμε ούτε εμείς. Ευτέξετε κι εσείς.
Ξέρες ποιος ήταν?
Έξερα ότι ήταν Έλληνας, αλλά δεν έξερα την ιδιότητα του, ούτε αν ήταν ο Γρήβας,
ούτε το.
Όχι, είχαμε έναν άλλο όνομα αν πει ότι ήταν. Συστήθηκε με έναν άλλο όνομα από την Ελλάδα. Τώρα με έχετε πιάσει εξαπίνες και δεν θυμούμε, δεν ξέρω ότι θα έλεγα τίποτα. Πάση περιπτώσει. Ναι, πήγαμε στο σπίτι, βεβαίως εγώ ως ενοικιαστής τον κύριο Μιχαλάκη Λάμπρου, στον προϊστάμενο μου, του είχα πει ότι θα έρθει ένας ξένος κύριο Μιχαλάκη και θα το φιλοξενήσουμε, θα έρθουν κάτι φίλοι να το δουν, αν επιτρέπετε να έρθει, ναι ευχαρίστως, αλλά σε παρακαλώ δεν πρέπει να το πείτε σε κανένα. Ευχαρίστως Κωστάκη, να έρθει από την Ελλάδα, ναι, Πατρός του Κυριακού. Λέω του, ναι, αλλά είπαμε μεταξύ μας, κύριε Χαράκη. Όταν πήγαμε εκεί, χωρίς να το ξέρω βέβαια, μπήκαμε πάνω στο σπίτι, ήρθε ο Ποσκότης εκεί, Γιώργο, είχες έρθει κι εσύ, ναι. Μπήκαμε μέσα, παρέλαβε ο κύριος Μιχαλάκης, καλωσορίσετε, καλωσορίσετε, τι είχα πάρει από την Ελλάδα, ο Πέσος ο Γρίβας έγινε σκύλος. Ναι. Έρχεται και ο γαμπρός του, ο Γιώργος Ιωάννου από το Μαντουάνι, ο Δήμετρος. Ναι. Εξατανακοίταζε, έχει και μια αδερφήνη γυναίκα του κυρίου Μιχαλάκη, Θεός χωρέσει την κεράνα. Την έφεραν και εκείνη για να δει τον κύριο από την Αθήνα. εγώ τους είχα πει, θα πάω στο δωμάτιο μου. Μπήκε ο Γρίβας στο δωμάτιο μου, είχαμε έκθεση, τι με φέρετε εδώ, τι επίσκεψη θα κάνω, κοινωνική δουλειά, θα φύγουμε ένα παιδό. Λέω του, συγγνώμη, βέβαια δεν το είπα, του είπα να σιω, ούτε να φέρει κανένα τίποτε, δεν είναι λάθος, όχι, δεν είναι ο τόπος ο κατάλληλος. Θα γίνει πανηγύρι. Εν πάση περιπτώσει ήταν και ο Ευαγόρας, θυμούμε, από τους ξένους που ήταν εκεί, εκείνοι οι δύο. Σκεφτήκα λίγο, τέλος πάντων θα φύγουμε, πού θα πάμε αλλού. Και ίσως δεν θυμάμαι, ούτε ξέρω, ο Ποσκότης θα εισηγήθηκε εν το σπίτι της Δεσποινίδος Πετρίδου. Εσύ, ναι, δεν ξέρω γι' αυτό.
Ναι. Μαζί με την, ναι. Πολύ.
Ναι. Τι να σας κεράσουμε, όχι, δεν παίρνουμε τίποτε, χαρήκαμε που σας είδαμε, βγαίνουν στον δρόμο, μα δεν θα κάτσετε, ξέρω εγώ, άρχισε ο κύριος Μιχαλάκης να λέει διάφορες ιστορίες, έφυγαν και πήγαν στην Ήβη Πετρίδου. Αυτή είναι μια παρένθεση που ήθελα να πω, ότι αυτό ήταν εναντίον της δικής μου σκέψης. Εγώ ουδέποτε σκέφτηκα ότι ήμουν πάντοτε εχέμηθος και σε όλη τη διάρκεια μου και σε όλη τη ζωή μου η μετάφραση. Πολλά τούτο διαεί το λέγω ως περιστατικών και δεν το έχω πει ποτέ μου διαεί. Ίσως στο Στέλιο να το καλαμπουρίσαμε κάποτε καμιά φορά. Αλλά σε άλλους, αν τον είδα, δεν τον είδα τον Γρίβαν από το 54, δεν το είχαμε πει ούτε το είχα συζητήσει νόμουν. Πάση περιπτώσει, πήγαν εκεί στην Ήβη και εκεί έγινε ό,τι έγινε. Εγώ ήμουν αμέτωπος. Ύστερα συνέχισα και ήμουν ο σύνδεσμος στην ΕΟΚΑ μέχρι ότου με πιάσα. Πιστεύω εγώ, αν δεν ήταν ο κλέαρχος ο οποίος εσάρρωσε τότε και πρόδωσε ολόκληρη την επαρχία μας.
Το επίθετο.
Κλέαρχος είναι από την Ευρύχου αυτός. Δεν το θυμάμαι, δούλευε στο στρατό, στη Δικέλια. Αυτός ήταν καλός, ήταν ήσυχος άνθρωπος, όμως ίσως να ήταν λίγο ψύχησεν όταν τον έκαμε ανάκριση και ίσως άθελα του, διότι θυμούμαι στα κρατητήρια όταν με πήραν, εγώ δεν πιστεύω ποτέ μου ότι ήταν να έλεγε, έκαμε λάθος όλους, αλλά τον Κωστάκιν, τον καημένο, λέει, γιατί, τι έφτεξε εκείνον το πλάσμα, λέει, και τώρα, λέει, που μου λέει, τον πιάσαν και εκείνον να το φέρουν, ούτε θα θέλω να τον αντικτήσω, τους έλεγε ο κλεαρχός. Εν τω μεταξύ, Παρτέλα, ήσουν εσύ στη ακρατήρια όταν τον βάλετε στη σακούλα, δώσετε του πάλι και στου κλεαρχού. Ναι, ναι. Ναι, είσαστε εκεί, πάντως δεν τον είδα, τον έπιασαν οι Άγγλοι και έφυγαν, πάση περιπτώσει. Ναι. Επίσης, όταν έγινε η... θυμάμαι τώρα, φεύγω από το ένα μέρος, έρχομαι, όταν έγινε η πρωταπριλιά μετά τις εκρήξεις, σε δύο μέρες, τρεις μέρες, νομίζω, πιάσαν τον Χαράλαμπον Ηλία ή ήταν αμέσως που συνελήφθη αυτός περίπου, από την αστυνομία.
Περίπου μια εβδομάδα, μετά. Πιάσαν με τον,
ναι.
Τον Κίχιντο.
Και αυτός ζήτησε στο σπίτι και ζητούσε επιγόντως να με δει. Αυτόν ήρθε η Δεσποινής Ήβη Πετρίδου, και μου λέει, είναι χάλια ο Χαράλαμπος, το παιδί είναι αθώο, δεν πρέπει να του κακοφέρνονται έτσι, τι έκαμε, είναι αθώος και θέλει επί μόνος να σε δει. Δεσποινής Ήβη, λέω, ότι εγώ είναι ένοχος και αν σας είπε ότι είναι αθώος, όχι, λέει μου, είναι αθώος και ζητά να σε δει. Εγώ δεν ήθελα βέβαια για να πάω να το δω, στο τέλος με έπεισε ότι έπρεπε να δω και πράγματι πήγα στα τουρκικά, είδα το χαμή και λέει μου, εγώ δεν έκαμα τίποτε, δεν επρός, αλλά έτρεμαν αυτός και σε παρακαλώ για να δείξω ότι είμαι αποφασισμένος να δείξω ότι είμαι πατριώτης να μου αναθέσετε όποια δουλειά θέλετε να την κάνω. Κοίταξε πρώτα εγώ λέω του ούτε είμαι της ΕΟΚΑ ούτε ξέρω τίποτε επειδή μου είπε η Δεσποινής Ήβη ότι με θέλεις ήρθα εδώ για να σε δω για να δω τι θέλεις. Λέει μου, ό,τι θέλει θα κάνω και ό,τι θέλει και να μου δώσει και όπλο. Μα εγώ λέω ότι ούτε όπλα έχω ούτε ξέρω τίποτε. Τέλος πάντων, έφυγα από εκεί και τη είπα τη Δεσποινή Πετήδο, άφηστο γιατί αυτό επρόδωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση ότι δεν επρόδωσε. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω ο Σόλωνο Πιταρίδη τότε αν ήταν μέσα στα πράγματα.
Ναι, έγινε μεταγενέστερα.
Ναι, έγινε μεταγενέστερα. Θυμούμε ότι μεταγενέστερα. Όταν έγινε η απόπειρα για τον Απόστολο, πότε ήταν, μου είχε τότε, ίσως ο Σόλωνο να ήταν στα πράγματα, μου είπε Κωστάκη, εφόσον σου είπε ο Χαμπής ότι θέλει να εξηλαιωθεί, να του δώσουμε όπλο να σκοτώσει τον Απόστολο. Και αν το σκοτώσει, να το βάλουμε και αρχηγό μας. Ναι, έτσι για πλάκα, δεν είπε. Τώρα δεν ξέρω αν μεταϊβάστη είναι αυτή. Εγώ είπα ότι δεν αναλαμβάνω γιατί δεν ξέρω τίποτε για τον Ηλία και πιστεύω ότι για μένα δεν είπε τίποτε εκείνη τη στρατανό ο Χαμπής, διότι εγώ του είπα ότι δεν έξερα τίποτα. Έφυγαν οι στρατό, έπιασαν οι Αγγλέζοι και έφυγαν πίσω στην Αγγλία. Δεν ξέρω τι έγινε, έχει τότε δεν τον είδαμε το εκείνο. Στον καιρό τη ΕΟΚΑ, ο σύνδεσμος υπήρξε κανονικά, δίδαμε, επέρναμε, ήταν ο Τσούρπας, ο οποίος, όπως το λένε, Τσούρπας από την, ναι, ο οποίος ήταν, έρχονταν από τα άλλα χωριά και παίρναν τους σύνδεσμους. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Όταν όμως το 1956 έγινε η Λεμεσός τότε που έγιναν οι συλλήψεις όλες εκείνες, στη Λάρνακα πρόδωσε μας ο κλέρχος και μας εγκαθάρισε όλους. Και έφυγα τότε εγώ από εκεί. Έμεινε αντικαταστάτη η Μαρούλα, η οποία όμως η αδερφή μου εκεί, αλλά δεν είχε, νομίζω, δεν είχε πολύ επαφή, διότι ήταν στιγματισμένο για το κατάστημα και ήταν επικίνδυνο να μας πιάσουν. Βεβαίως, διηγήσεις έχουμε πολλές να πούμε, αλλά να τα αφήσουμε καμιά άλλη φορά. Που θα έχουμε και άλλη ευκαιρία. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι το ιδιαίτερο, να είχα ανέκδοτα, υπάρχουν πολλά από τη ζωή εκείνη, τα οποία ίσως να μην είναι ώρα τώρα να πούμε εκτός τα περιστατικά αυτά.
Να ολοκληρώσουμε. Να. Εδώ προηγουμένως χρειάστηκε μια παρέμβαση ο Νίκος, ο Παρτέλλας. Κάτι ήθελες να πεις για τον Παπακοσταντίνο.
Ναι.
Και σου είπα ότι θα μιλήσεις εν συνεχεία.
Μιλώ για τον Παπακοσταντίνο, για την περίπτωση του Απόστολου. Την περίπτωση μου είχα συλλάβει την 1η Απρίλη, την ημέρα της 1η Απρίλη, στις 10 το πρωί. Όπως είπε και ο συναγωνιστής, καλή, ότι στην περίπτωση του που θέλει να πάει να δει τον Μποσκότη, φαίνεται ότι αυτοί ενεργούσαν σύμφωνα με τα αισθήματα και με τις γνωριμίες του κοινωνικού. Αυτό πιστεύω κι εγώ ότι ο Απόστολος με εγλίτωσε την ημέρα. Και θυμούμαι και ένα χαρακτηριστικό. Μόλις τέλειωσε την ανάκριση του, μου είπε τώρα είσαι ελεύθερο να πάει στη δουλειά σου. Αλλά του να φύγω που θα με, κύριε Απόστολε, να πάω στο παντοβουλίο ή στο μαγαζί μου. Φέρετε με τον άντρο έτσι να πάρει παϊθός. Λέει μου, επέλανε, λέει μου. Τι είναι όμως τη δουλειά σου, λέει μου, δεν ακούεις που θέλει τούτο να σε αφήσει μέσα, λέει μου, όπως τους άλλους.
Ποιος?
Ο Απόστολος.
Για τον Μιχαλάκη Παντελή.
Για ποιος μιλούσε, για τον Μιχαλάκη Παντελή. Για τον
Μιχαλάκη Παντελή, που έθελε να με αφήσει. Άντε ρε φύγε, λέει μου, μέσα στο εγώ και ο τρεις πατσού, λέει μου, τώρα πιένε. Πραγματικά, νομίζω αυτόν τον περιστατικό.
Σας σου το είπαν άλλο. Εδώ ήθελα να προσθέσω δύο λόγια για τον Χαράλαμπον Ηλία. Είναι σωστό να λεχθεί η πραγματικότητα. Ο Χαράλαμπος Ηλία ήταν μέλος των ομάδων, είτε της ομάδας μας, της ομάδας Άρη, ήταν από το σπίτι του που ξεκινήσαμε την 1η Απριλίου, είναι στο σπίτι του που έγιναν πολλές συγκεντρώσεις, εκεί μάλιστα συναρμολογήθησαν και οι βόμβες και τα λοιπά, οι εκρηκτικές ύλες. Αλλά την ημέρα εκείνη, το βράδυ εκείνο της 1η Απριλίου, ο Χαράλαμπος έδειξε μια μεγάλη φοβία, άρχισε να τρέμει εκείνο το βράδυ, Δεν ήλεγχε τον εαυτό του, γι' αυτό και μετέπειτα ο Μακαρίτης ο Παρίτης τον απείλαξε από, από την ευθύνη του και την ανέλαβε την αποστολή ο ίδιος ο Παρίτης. Μετά συνέχισε όμως ο Χαραλαμπός για καμιά εβδομάδα ακόμα, μέχρι τη στιγμή που συνελήφθη. Όταν συνελήφθη, συνέβηκε το εξής. Ο Χαραλάμπος Ηλία ήταν ο υποστηριχτής μιας οικογένειας, η οποία ήταν η μητέρα του, ο πατέρας του ανάπηρος και δύο αδερφές. Εκείνος που εδούλευε και συντηρούσε την οικογένεια ήταν ο Χαραλάμπος. Όταν συνελήφθη, η μητέρα του και οι αδερφές του επήγαν οι ίδιες εις την αστυνομία, είδαν τον Μιχαλάκη τον Παντελίδη και είπαν ότι «Μα δεν είναι ο γιος μας ή ο αδερφός μας που έκαμε τα αυτά, εντζήν οι άλλοι που τον επαρασύραν, ο Λικούργος, ο Παρίδης κλπ». Και εκείνες, εφόσον μας έβλεπαν ότι πηγαίναμε και πηγαίναμε συχνά, είπαν ότι συχνάζαμε στο σπίτι και συνεδριάζαμε μυστικά, είπαν τα ονόματα μας. Κατόπιν τούτου, ο Παντελίδης έπιασε μου τον λαιμό τον Ηλία και του λέει «Κάτσε για μένα, θα σου κάνω τη ζωή σου μαύρη, θα σε κρεμάσω». Ξέρω τι είπε. «Έτω, οι αδερφοί σου και η μάνα σου λέγουν, οι αδερφές σου και η μάνα σου λέγουν την αλήθεια». Και τότε ο Ηλίας είπε καταληπτός τι είχαμε κάνει. Πρέπει να λεχθεί αυτό το πράγμα, διότι ο άνθρωπος εξεκίνησε με καλές προθέσεις ως αγωνιστής. Ήταν αδύνατος χαρακτήρας, επιέστηκε με αυτόν τον τρόπο και τότε ομολόγησε. Μπορούμε να πούμε ότι η περίπτωση του είναι όπως και άλλων αγωνιστών που συνελήφθησαν και βασανίστησαν και ομολόγησαν. Είναι κάτι παρόμοιο και με τον. Δεν ήταν δηλαδή εψυχρό που επίαινε ο Χαραλάμπος Ηλία να πει όλα αυτά τα πράγματα.
Δεν ήταν ευσυνείδητος.
Εν τω μεταξύ, είναι και άλλο χαρακτηριστικό. Ο Χαραλάμπος Ηλία έκτοτε μετανάστευσε στην Αγγλία και δεν επάτησε το πόδι του. Ίσως είναι ασφαλώς και από τύψεις και από πολλά πράγματα. Είχε όμως ο άνθρωπος είχε έναν ψυχικό κόσμο τον οποίο όλοι γνωρίσαμε. Στην αρχή κανένας μας δεν υποψιάστηκε ως τη στιγμή που τα πράγματα ήρθε δηλαδή η ώρα της αλήθειας και τότε και εκείνος και εμείς αντιληφθήκαμε ότι δεν ήταν καμωμένος για τη δουλειά, για αγώνα σκληρών κλπ.
Ναι, Γιώργο.
Γιώργος Λικούργος και πάλι. Θα ήθελα να προσθέσω, γιατί βλέπετε οι μνήμες έρχονται με την διοίκηση και ζωντανεύει ξανά η εποχή εκείνη και τότε οι μνήμες προστρέχουν και τότε πολύ πιο εύκολα θυμόμαστε. Έχουμε κάνει μια μεγάλη παράληψη. Δεν αναφέραμε μια εξαιρετική αγωνίστρια της εποχής εκείνης, η οποία δυστυχώς σήμερα δεν βρίσκεται στη ζωή. Είναι η Μαρούλα Μαυροψή. Προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες για τις οποίες πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνήμα.
Τέλος της πρώτης όψης, ακολουθεί η δεύτερη.